Ja to rada prirovnávam k takej metafore vlastne nosenia batohu na pleciach, hej, že my by sme vlastne tým deťom mali na tie plecia do toho batohu nakladať toľko, koľko to dieťa v tom danom vývinovom období ako keby zvládne. Áno, beží mi ako keby kvantum detí hlavou, ktoré majú presne toho rodiča, ktorý potom volá do tej školy, rieši to, obviňuje tých pedagógov, možno aj z nejakej malej veci sa urobí veľký problém. Celá partia aj kamoši, dáme si zmrzlinu, ty zmrzlinu nebudeš môcť papať, si s tým OK. Áno, a ja že dobre si to premyslí, lebo o hodinku alebo hodinu a pol môžeš úplne inak premýšľať a môže ti to byť ľúto, keď všetci budú lízať zmrzlinu a ty ju nebudeš mať. Áno, on sa už rozhodol, proste nechce teraz jesť.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Hovorí sa, že mladá generácia má iné priority, inak pristupuje k riešeniu problémov, možno nevyhľadáva toľko stresových situácií a mentálne zdravie kladie na prvé miesto. Do akej miery má na mladšie ročníky vplyv výchova a čo všetko môže výchova rodičov spôsobiť u mládeže, no najmä to, či budú mladí schopní robiť v budúcnosti správne nielen finančné rozhodnutia, ale aj postarať sa o svoju budúcnosť. To všetko si prezradíme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s detskou psychologičkou Romanou Mrazovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Mrazová, ja už som to tak teda naznačila, zhrnula v úvode, že vlastne panuje taký predsudok, možno, že tá mladšia generácia, ktorá nám teraz vyrastá, sa odlišuje od tej staršej tým, ako pristupujú k životu, možno k tomu, aký majú pohľad na nejaké problémy, nevyhľadávajú možno toľko stresových situácií, možno, že tak ľahšie plávajú tým životom. A prevláda názor, že z veľkej časti za to môže výchova rodičov. Mm-hmm. Určite ste už počuli, že niektorí rodičia sú, nechcem to tak škaredo povedať, ale tak premotivovaní, že vlastne sa starajú tak veľmi o tie svoje deti, až tak prehnane starostliví. Môže takáto prehnaná starostlivosť súvisieť s tým, že čo vlastne nám tu vyrastá, aká generácia nám vyrastá v spoločnosti?
No určite áno, určite. Však ono vlastne aj ten výchovný štýl je vlastne odraz aj nejakého takého toho spoločenského vplyvu a nastavenia. Takže určite ten vplyv to má v takých akože dosť zásadných veciach, ako potom sa to dieťa v tom svete dokáže ako keby ujať, ako dokáže byť samostatné, ako dokáže fungovať, nastavovať si ten svoj vlastný život. Hej, že Čím viac ako keby je ten rodič taký prehnane starostlivý, tak tým viac v podstate to dieťa nemá priestor ako keby si tú samostatnosť trénovať v tom období, ktoré kedy na to má nárok, hej, na to trénovanie. A už potom je to veľmi ťažké, keď vstúpi do toho sveta a musí fungovať samostatne.
My sa ešte dostaneme k tomu, že vlastne aké dopady to má na to dieťa a aj to, že aké typy rodičov v podstate v praxi poznáme, ale ešte predtým by som rada tak akože spomenula takú vec, ktorá sa hovorí, a to je, že ťažké časy tvoria silné osobnosti a ľahké časy tvoria slabé osobnosti. Môžeme povedať, že vlastne tá prehnaná starostlivosť súvisí s tým, že vlastne ako keby vytvárajú tým deťom to ľahké prostredie, ľahkú dobu, ľahšie sa im žije a tým pádom vlastne ako keby vyrastajú z nich také tie slabšie osobnosti. Akože ono to tak vyznieva, ako keby z nich vyrastali slabí ľudia, ale v princípe je to naozaj možno, že o tom, že nezvládajú potom niektoré tie situácie.
Áno, 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 také krehkejšie. Hej, že, ja to rada prirovnávam k takej metafore vlastne nosenia batohu na pleciach. Hej, že my by sme vlastne tým deťom mali na tie plecia do toho batohu nakladať toľko, koľko to dieťa v tom danom vývinovom období ako keby zvládne, ale ale áno, presne teraz skôr panuje ako keby taká doba toho, že veď ja mu to nejakým spôsobom uľahčím tomu dieťaťu, vezmem mu ten batoh a to dieťa sa ten batoh nenaučí nosiť a keď možno príde do školy a zrazu tam príde, neviem koľko kil záťaže, lebo bude musieť nosiť učebnice, tak zrazu je to ťažká vec. Hej? A táto metafora sa dá pekne ako keby aplikovať aj do toho praktického života, že čím viac ja to dieťa chránim pred tou záťažou v tých dennodenných alebo v tom každodennom živote, tak tým ťažšie pre ňoho uniesť tú záťaž, keď príde tá realita a bude musieť uniesť samé. Hej.
A na čo všetko to má vplyv? Len teda možno na zvládanie nejakých stresových situácií, alebo sa bavíme možno aj o nejakom sebavedomí, alebo čo všetko tam je ovplyvňované tou prehnanou starostlivosťou?
Určite aj to sebavedomie, to je veľký faktor toho, že ja keď vlastne nejaké veci alebo nejaké situácie zvládnem sama, tak mám z toho dobrý pocit a to prispieva vlastne k tomu, že si verím, že to dokážem. Hej? Čiže keď tú možnosť nemám, ako keby prejsť s tým sám, alebo to niekto vyrieši za mňa, alebo sa to snaží vyriešiť za mňa, tak tým pádom ja ani nemám tú dôveru seba samého, že by som niečo dokázal zvládnuť. Hej? Čiže s tým toto určite súvisí.
Ja som počula, alebo teda prejdime k tomu, k tým rodičom a k tým typom výchovy rodičov. Ja som počula, že to vieme tak možno, že zaškatulkovať, že súčasných rodičov vieme možno označiť takým pojmom, že kosačkoví rodičia, opravte ma, ak to tak nie je, teda kosačkoví rodičia, a v minulosti sme tu mali takých, že helikopterových. Je to pravda?
Áno, počula som už ten pojem, áno, počula som to. A ja si myslím, že ono sa veľakrát aj prelínajú aj tieto dva, ako keby dve nastavenia rodičovskej výchovy. A v podstate ten helikopterový typ rodiča je ten, ktorý je veľmi ako keby taký motivovaný strachom o to dieťa, hej, čiže preto helikoptéra, alebo vlastne ako keby krúži nad tým dieťaťom, dohliada
ako keby
áno, a čaká ako keby na ten problém, ktorý tam vznikne, aby hneď ho mohlo ako keby riešiť a ošetrovať a tak ďalej. Niečo ten kosačkový je v podstate ten typ rodiča, ktorý ide ako keby pred tým dieťaťom. Čiže ešte skôr, než niečo vznikne, tak sa snažím upratať z cesty ako keby všetky tie nepríjemnosti.
Čiže aby vlastne ani nevznikla nejaká taká situácia.
Presne, aby nič ani nevzniklo. Aby proste to dieťa ako keby nezažívalo nejaký diskomfort. A to je presne, čo sme sa na začiatku bavili, že to je asi taký ten odraz tej dnešnej doby, že hrozní rodičia chcú, aby ich deti netrpeli, aby boli proste šťastné, však to chceme všetci, ako to je jasné. Ale v podstate to prebieha až takým ako keby extrémnym spôsobom, kedy naozaj to dieťa nemá šancu si prejsť cez nejaký ten diskomfort a tým, že si ním neprejde, tak vlastne nemôže ani veriť same sebe, že to zvláda, že to dokáže.
A vieme si povedať možno nejaké také typické správanie, možno nejaké príklady zo života, že ako sa prejavujú tí kosačkoví rodičia, prípadne možno ešte keď sa vrátime aj k tým helikopterovým, že aké sú tam vlastne rozdiely?
Áno, taký príklad toho kosačkového správania alebo výchovného štýlu môže byť napríklad to, keď ja sa možno až do nejakého príliš vysokého veku dieťaťa s tým dieťaťom učím a nedoprajem mu ako keby tú samostatnosť v tom učení, pretože potrebujem zabezpečiť to, aby to dieťa nedostalo zlé známky, aby nedostalo napríklad poznámku, čiže neustále robím kontrolu nad tým, či má všetky veci, či si nič nezabudlo, či má urobený projekt, prípadne projekty robím za neho a podobne. Čiže to je takéto, že ešte predtým, než sa niečo zlé udeje, než príde zlá známka, tak ja v podstate sa snažím to zabezpečiť a vyslovene tomu dieťaťu pomáham. Hej, alebo môžem robiť vlastne to, že 10. to je taký typický problém, hej, že rodičia veľmi často robia to, že oni vyťahujú deťom z tašky, akože 10. boxy, alebo proste flášky a tak ďalej, chystajú im tú 10. Čiže tie deti majú zabezpečený ten komfort toho, že nemusí ani len myslieť na to, že potrebujem vyťahnuť nejaký 10. box hej, z tej tašky. A tým pádom vlastne ten mozog je ako keby v takej totálnej pohode, hej, že ja nepotrebujem premýšľať, nepotrebujem plánovať, nepotrebujem ako keby ísť tých pár krokov dopredu a uvažovať nad tými dôsledkami. To je vlastne ako keby jeden z tých problémov, čo potom vzniká u tých detí, že nevedia plánovať, nevedia sa rozhodovať a nevedia uvažovať nad tými dôsledkami ako keby toho svojho konania, pretože ten rodič to za nich ako keby urobí a zabezpečí. Hej? Že to je ako keď si dáte, ja neviem, pripomienku do mobilu a nemusíte rozmýšľať nad tým, že vás niečo čaká. Hej? Že tá mama je v podstate stále tá pripomienka, ktorá chodí a pripomína, urob to.
To nie je potom už až taká, že veľmi, ako by som to povedala, že prehnaná kontrola alebo niečo v tom zmysle, že oni vlastne non-stop kontrolujú to dieťa takýmto spôsobom.
Áno.
To je zdravé ešte? Dá sa to tak povedať, že je to v poriadku?
No, otázka je ako pre koho, lebo ani pre toho rodiča to podľa mňa úplne nie je zdravé alebo v poriadku, pretože potom naozaj to dieťa príde do situácie, kedy ho už neviem kontrolovať, lebo ono prirodzene v rámci toho vývoja sa postupne od toho rodiča separuje a prechádza do väčšej a väčšej samostatnosti alebo do väčšej vzdialenosti od toho rodiča, hej, že už je napríklad tá škola, že áno, do nejakého ročníka je v družine, ale od nejakého ročníka už v družine nie je a chodí same domov. A už keď je v puberte, tak proste tá vzdialenosť je oveľa väčšia, tie deti sú oveľa samostatnejšie. A teraz aj mne ako rodičovi, ktorý trpí tou prehnanou kontrolou, to môže prinášať obrovskú úzkosť, keď
sa práve chcela opýtať, že aký to má možno, že my sa budeme baviť aj o tých deťoch ešte, ale možno, že aký to má dopad aj na toho rodiča samotného.
Áno, áno, obrovská úzkosť a strach, že vlastne nemám tú situáciu pod kontrolou, že to neviem zabezpečiť a že neviem ako keby eliminovať tie nepríjemné alebo záťažové situácie toho dieťaťa a strach z toho, že keď do toho vpadne, že ako to vlastne celé zvládne.
A tým pádom, keď sa pozrieme na to, na ten možno stres tých detí, alebo možno na nejaké také, my sme to spomínali v predchádzajúcej epizóde jednej, kde sme sa vlastne venovali zvládaniu stresu s jedným psychologom a tam sme vlastne rozoberali, že ten stres môže byť aj taký, ktorý nás ako keby trošku posúva dopredu, že vlastne nás tak možno motivuje alebo nejakým spôsobom no posúva vpred, tak to zhrniem. Čo sa stane s tou schopnosťou dieťaťa zvládať ten stres, ako ten rodič vlastne všetko odstráni? On, keď príde do nejakej stresovej situácie, alebo možno, že sa stretne s nejakou kritikou, možno s nejakým neúspechom, ako to vie zvládnuť, keď vlastne možno, že tam nebude mať toho rodiča v danej chvíli, alebo možno, že aj potom, keď s ním ten rodič bude, ako to ovplyvní to dieťa?
No je to strašná frustrácia pre to dieťa, s ktorou si nevie rady, hej? Pretože je zvyknuté úplne na iné prostredie, na iné fungovanie a teraz zrazu nerozumie tomu, je zmetené, je zranené, má pocit, že je mu veľmi ako keby aj krivdené v tých situáciách. A nehovoriac o tom, že teda nevie, ako cez tú situáciu prejsť, že ako ju zvládnuť. Hej? Čiže potom môže prichádzať aj taká ako keby izolácia od ostatných ľudí alebo od tých vzťahov alebo od nejakých situácií do takého skôr vnútorného prežívania. Mm-hmm. A to súvisí aj s takým ako keby nastavením osobnosti.
Možno s nejakou silou osobnosti. Hej?
Alebo takým nastavením, osobnostným typom. Hej? Že niektorí sú viac takí extrovertnejší, niektorí introvertnejší a môžem sa tak viac ako keby izolovať a uzatvárať vo vnútri.
Nedochádza vlastne na základe tejto výchovy k takým situáciám, že tým, že rodičia sa vlastne ako keby tak do všetkého vkladajú a riešia všetko za tie deti a príde nejaký takýto možno neúspech v škole, nejaká zlá známka, poznámka, hoci čo, či vlastne tí rodičia možno neobvinujú namiesto toho, aby sa zamysleli, že to dieťa niečo mohlo urobiť reálne zle, ale začnú obviňovať možno toho pedagoga, možno toho učiteľa. Nestáva sa toto v praxi? Alebo...
Stáva sa to. A často je to také, že vlastne oni, tí rodičia, cítia tú nespravodlivosť a krivdu. Potom to cíti vlastne aj to dieťa ako nespravodlivosť a krivdu. Ale oveľa horší dôsledok to má ako keby na to prežívanie dieťaťa v tom zmysle, že ono sa stáva bezmocným. Hej? Že má pocit, že ako keby nevie tú situáciu ovplyvniť, lebo to nie ja, ale vlastne tí druhí okolo mňa. A tá bezmocnosť vytvára hroznú frustráciu. Že jednak tá bezmocnosť a jednak vlastne to dieťa nemá šancu sa ako keby rozvíjať samostatne. Hej? Že tou jeho osobnosťou, tým, čo by chcelo, ale v podstate tou kontrolou toho rodiča je utvárané na taký ten obraz toho rodiča, čo by ten rodič ako keby chcel, aby nejak proste to dieťa fungovalo. Čiže áno, beží mi ako keby kvantum detí hlavou, ktoré majú presne toho rodiča, ktorý potom volá do tej školy, rieši to, obviňuje tých pedagógov, možno aj z nejakej malej veci sa urobí veľký problém, hej, že potom sa riešia tie veci často aj pred tým dieťaťom, čiže to dieťa nasáva tie postoje, tie názory, len a to často zvyknem rodičom hovoriť, že si potrebujú uvedomiť to, že keď to riešia pred tým dieťaťom, takže oni sú tí, ktorí do tej školy chodiť nemusia. Čiže oni si tam vybijú tú frustráciu, ako keby, že povedia si to v tom domácom prostredí, ale oni idú do práce, kdežto to dieťa do toho prostredia musí ísť. A teraz, keď ono má predstavu, že to prostredie je hrozne ako keby nespravodlivé a nejaké je obvinujúce alebo kritické alebo proste niečo v takomto negatívnom zmysle, tak pre neho je strašný stres potom do tej školy ísť. Hej? Že vlastne mu to ako keby aj nevedomky zhoršujú.
Jednak stres, a to mi ešte napadá, že vlastne by tam mohlo dôjsť aj k tomu, že to dieťa nenadobudne taký pocit, že vlastne všetko zvládne a hoci čo spraví, tak vlastne je nejaká krivda voči nemu a tým pádom ako keby stráca možno nejaký rešpekt, alebo nejakú, že tá škola už nie je potom autorita.
Áno, aj to sa tam môže udiať. Presne tak, hej. My sme mali takú situáciu so synom, že on nastúpil do škôlky a mal tam také pani učiteľky, ktoré boli také možno striktnejšie v nejakom takom nastavení a možno ja som ako rodič očakávala, že to bude také jemnejšie prostredie na tých maličkých. A teda raz syn prišiel domov s tým, že on to tak zadelil, že jedna pani učiteľka upokojuje, druhá neupokojuje. A som sa pýtala, že ktorá teda upokojuje, tak mi povedal, že ako to vyzeralo. Že on sa proste zobudil po tom poobednom spánku a že im bolo hrozne za mnou smutno a že tá pani učiteľka, čo upokojuje, ho upokojila. A ja, že áno, a že ako ťa upokojila. A on, že no, prišiel za mnou a povedala mi, že no čo? A ja som z tej chvíli zostala taká zarazená a vravím mu, že a pomohlo to, upokojilo ťa to? A on, že áno. Tak je super. Tak to je dôležité, že ťa to upokojilo.
Super.
Ale akože, áno, viete si predstaviť, čo mi bežalo asi vnútri, že čo?
Hej, no to je to, že tam sa možno niekedy nezhodne tá výchova, ktorú očakáva rodič od tej inštitúcie, nazvime to buď škola, škôlka, hocičo, s tým, že aká je tá realita a vlastne tam sa možno potom to medzi sebou trošku aj bije.
Nie? Mm-hmm, je to tak, no.
Tak poďme sa pozrieť ešte na to, že teda ako dokážu takto vychovávané deti s tou prehnanou starostlivosťou, možno že s nejakou výraznejšou kontrolou a zasahmi tých rodičov do toho ich rozhodovania, ako dokážu vlastne oni v budúcnosti zvládať robiť vlastné rozhodnutia. Že ja som v úvode spomenula nielen finančné, ale teda tak vo všeobecnosti, hociaké rozhodnutie, ktoré bude mať nejaký výrazný dosah na to, akým smerom sa bude uberať jeho život, či už sa to týka možno výberu školy, bývania, možno nejaké profesie. Ako toto dieťa vlastne zvládne, keď neustále má v podstate za chrbtom toho rodiča?
No veľmi ťažko, pretože práve nepozná same seba, mm-hmm. hej, že stále má ako keby to prostredie nastavené tak, že niekto mi niečo povie, čo mám urobiť, alebo ktorým smerom sa mám vydať a kam mám ísť. A tým pádom, keď som zrazu v tom samostatnom fungovaní, v tom dospelom živote, tak ja sa neviem rozhodnúť, že čo mám urobiť, ktoré rozhodnutie je to správne. Aj môžem mať obrovský strach urobiť nejakú chybu, lebo to v mojom ponímaní môže byť veľmi fatálna chyba, môže ma to hrozne v živote ovplyvniť, čiže to fungovanie je potom naozaj že veľmi ťažké, že taký podľa mňa akože taký prvý stret s realitou u takýchto detí prichádza, možno ak idú na vysokú školu, tak na vysokej škole, hej, kde už je to fungovanie také akože viacej samostatné.
Áno.
Alebo potom prichádza vtedy, keď príde prvá práca, hej, že tam príde ten stret s tou realitou a také neporozumenie tomu, že čo sa to vlastne deje, že som naučený fungovať úplne niečo inom.
Kvantum možností na výber a vlastne možno ani netušia, že čo.
Áno, áno, a potom začína presne tá frustrácia, a možno nejaké pochybnosti o sebe a proste takéto negatívne prežívanie. Čiže to, čo ja ako rodič uchránim to dieťa, ako keby v tom nízkom veku, tak to sa mu vo veľa väčšej miere môže vrátiť práve v tej dospelosti.
Existujú nejaké signály, ktoré asi existujú, predpokladám, ale tak si ich možno poďme zhrnúť, ktoré naznačujú, že tá starostlivosť toho rodiča je naozaj že príliš a zasahuje veľmi do toho, do tej výchovy, alebo nie výchovy. Ten rodič robí tú výchovu v jeho ponímaní, predpokladám, správne, ale teda do toho nejakého spôsobu vývoja toho dieťaťa, že vlastne čo si všímať, aby si možno aj ten rodič uvedomil, že toto už je asi príliš.
No, oni potom, tí rodičia to vidia na takých, presne na tých signáloch toho dieťaťa, ale tie môžu byť rôzne, že ja neviem, môže to byť úzkostnejšie dieťa, ktoré potom sa to prejaví nejakými neurotickými prejavmi, hej, keď prichádza tá záťaž tej škole, ktorú nevie zvládnuť. Čiže môže tam byť, ja neviem, nejaké také možno nejaké tikové poruchy alebo proste taká úzkosť, že dieťa možno ani nechce chodiť do školy, že má z toho strach tam ísť, že má bolesti brucha alebo hlavy predtým, než do školy ide, alebo pred písomkami, alebo pred odpovedaním, proste pred nejakou takou zvýšenou záťažou. Neisté je to dieťa. A práve aj ten výkon to môže ovplyvniť, hej? Že ja keď si potom akože neverím, alebo mám ten veľký stres z toho urobiť tú chybu, tak v podstate, aj keď viem a som naučená, tak prídem na tú písomku a dostanem totálny blok, hej? Lebo tá záťaž ma tak ochromí, že ja v podstate si nespomeniem na nič. A to sú potom veľmi prekvapení tí rodičia, že oni tomu nerozumejú, a sa s ním doma učím, sedím tam nad tými knihami, on to všetko vie povedať a potom príde na tú písomku a nič, že blok.
A ono to je naozaj také, že keď príde nejaká takáto kríza alebo nejaká taká neúspech, tak nevedia, že ako reagovať, že môžu zostať z toho naozaj taký, že zaskočený a vlastne nevedia, čo ďalej?
Áno, áno. Také tie tri základné reakcie, ktoré možno v tej stresovej situácii my ako keby volíme tak automaticky, že útek, útok, ale môže tam byť aj zamrznutie, hej? Že ako keby pre ten organizmus zrazu tá záťaž je tak obrovská, že príde také akože náhle preťaženie, že nás doslova ako keby vypne, hej? Ten centrálny nervový systém a tým pádom ja nemám ako keby prístup k ničomu, čo má, čo je ako keby niečo racionálne, hej? Že ja zostanem zaplavený v tom emočnom stave a neviem sa k tomu ráciu prepojiť.
A tu mi ešte napadá taká otázka, že vlastne, keď sa pozrieme na tú výchovu tých rodičov, že či sú z vášho pohľadu odborného vlastne takýto štýl výchovy či to vieme považovať za nejaký nevhodný, zlý, alebo či to nevieme tak považovať a vieme vlastne možno, že povedať, že niektoré prvky z tohto štýlu výchovy, z toho kosačkového, keď už sme sa o nich rozprávali, či vlastne sú akože dobré a vhodné pre vývin toho dieťaťa, alebo možno, že treba to kombinovať s niečím iným, alebo celkovo proste takýto spôsob výchovy by nemal byť. A, alebo ako to vieme vlastne, možno, že keď sa na to pozriete z toho
odborného
hľadiska.
Asi by som to nerada nejak že hodnotila, alebo tak nejak škatulkovala, alebo v podstate veľa z toho výchovného štýlu tam musí byť v tom nižšom veku, kedy to dieťa je naozaj ako keby veľmi závislé. Problém je, keď ten rodič ako keby nevypadne z tej nadmernej ochrany a nedá ten priestor tomu vývinu, pretože to dieťa alebo to bábätko je veľmi závislé od toho rodiča v tých prvých mesiacoch, rokoch života, ale postupne sa potrebuje ako keby odseparovávať. Čiže ono je nevyhnutné, aby tam bol taký akože nadmerný ochranársky štýl od toho rodiča, aby naozaj na neho dohliadal, dával pozor a tak ďalej. Len potrebujeme byť v tom...
veku to asi stopne.
Presne, potrebujeme byť v tom ako rodičia flexibilný, pružný, všímať si to dieťa, nejakým spôsobom mu umožniť tú jeho vlastnú cestu, v ktorej sa môže rozvíjať. Hej, že ja to často vidím aj napríklad pri hre, hej, že rodičia majú veľkú tendenciu hrozne korigovať ako keby hru tých detí. Takú myslím takú tú spontánnu hru, akože nemyslím nejaké také štrukturované spoločenské hry alebo niečo.
A niekde na ihrisku.
Presne tak, hej, že veľmi do toho ako keby zasahovať a nenechať to dieťa v takom tom buď flow, že teda idem si takéto svoje, alebo ho aj nechať, nech si v tej hre ako keby prežije nejaké to svoje prežívanie tej emócie, lebo tá hra je pre to dieťa hrozne dôležitá z tohto hľadiska, že ja si v tej hre prehrávam nejaké svoje prežívanie. To znamená, že častokrát je tam aj agresia v tej hre, alebo nejaké bitky, alebo niečo. A pre rodičov je to hrozne ako keby strašiak, že pre Boha to dieťa bude agresívne, alebo neviem aké. A tým pádom zakazujeme zbrane, zakazujeme proste nejakú agresiu, korigujeme tú hru tak, že ale mne sa to nepáči, keď ty si na mňa takýto, hej, že vlastne ako keby nedoprajeme tomu dieťaťu v takej tej abstraktnej rovine si tie emócie prežiť. Mm-hmm. Hej, že tým pádom ako keby nemá ventil na to, aby to vypustilo vonku. Hej.
A je možnosť, že vlastne postupne, keď už bude teda to dieťa staršie, tak ako keby si sa dokáže prispôsobiť tým situáciám, ktoré sú možno stresujúce. Predsa len podľa mňa to, že ide prvýkrát do práce, alebo to, že vlastne má nejaké veľké skúšky, štátnice, hoci čo tohto typu, tak podľa mňa je to tak stresujúca situácia, že to dieťa buď to nezvládne, alebo sa prispôsobí a nejakým spôsobom to prekoná. A to je to, čo sme spomínali, že ho to posunie trochu ďalej. Je možnosť, že vlastne tie mladšie generácie sa dokážu postupne ako keby zmeniť a prispôsobujú sa aj takýmto situáciám, že alebo vlastne tým, že tá výchova bola celý život taká príliš starostlivá, tak nebudú schopní to nejakým spôsobom ustať.
Zase je to individuálne podľa mňa od každého jedinca. Každý má úplne inú tú výbavu, aj psychickú odolnosť, genetiku a tak ďalej, ale tá možnosť tam určite je, lebo proste ten mozog je neuroplastický, on sa stále nejakým spôsobom dokáže meniť, rozvíjať sa. A keby to tak nebolo, tak sa ani my dospelí nedokážeme učiť. Čiže to tam ide, aj keď je pravda, že taký ten najväčší také tie najväčšie zmeny, alebo teda markantné zmeny prebiehajú ešte možno do nejakého 25. roku života. A potom už to ide ako keby veľmi tak pomalšie, hej, že už to nie je
ťažšie
sa také,
prispôsobujú, hej?
Áno, že proste už každý, asi aj my dospelí to tak cítime na sebe, že sa niečo ťažšie učíme a tak ďalej. Čiže už to ide tak akože náročnejšie a tým pádom vlastne aj pre nich je to potom oveľa ťažšia zmena, hej, že už potom v nejakom vyššom veku sa nejakým spôsobom prispôsobovať a hlavne pokiaľ do toho presne ako keby spadnú aj v zmysle takého toho narušenia toho duševného zdravia, že už to potom naráža na nejakú takú vlastnú identitu, na vlastnú sebahodnotu, tá frustrácia sa tam stupňuje a niektorých ľudí to môže naozaj ako keby položiť z takého toho psychického hľadiska, že sa nevedia ako keby posunúť ďalej, ale sú ľudia, ktorí tam môžu mať ten drive a môžu sa tomu ako keby postupne vedieť prispôsobiť. Ale bude to bolestivé, že nebude to ako keby také jednoduché, ako keď do toho batúšku prikladám postupne od začiatku, ale proste dostanem zrazu veľkú nálož a ja sa potrebujem tej náloži zrazu prispôsobiť.
A hlavne to asi nebude ani zo dňa na deň.
A presne tak, nebude to ani zo dňa na deň. No.
A ako to je s výchovou ob generáciu? Že vlastne mali sme tu možnosť teda tých helikopterových rodičov, potom prišli kosačkoví a ako to bude ďalej? Vieme možno nejako predpovedať, že či tieto mladšie generácie, tie teda možno tie generácie, ktoré vyrastajú s tou prehnanou starostlivosťou a teda ako sme povedali v úvode, že sa teda ťažšie možno zvládajú niektoré situácie, akí z nich budú rodičia? Je tam nejaký predpoklad, že budú opakovať to, čo robili ich rodičia, alebo práve naopak, čo som hovorila v úvode tú vetu, že ťažké časy, ľahké časy, tak oni vlastne možno potom vytvoria pre tie svoje deti úplne opačné podmienky a vyrastú z nich potom tie silné osobnosti.
Ja si myslím, že ono sa to v nejakých cykloch ako keby opakuje, tak ako som vravala na začiatku, že je to taký odraz ako keby toho celospoločenského nejakého fungovania, že mali sme tu veľmi prísne časy, veľmi striktné aj vo výchove, výchovné spôsoby boli všelijaké, aj kruté, aj tresty, aj bitky, aj podobne.
Áno, áno.
A myslím si, že práve z toho ako keby vznikla tá reakcia tej spoločnosti alebo tých ľudí na to, že ja nechcem, aby moje deti vyrastali v takomto prostredí, v akom som vyrastala ja, a preto im chcem dopriať viac toho ošetrenia emočného, ale zase uchádzajú mi tie hranice možno, alebo teda potom nadmerne kontrolujem a tak ďalej. A potom zase, keď si myslím, že tá spoločnosť bude zase trpieť tým, že vidíme, že to možno úplne ako keby nefunguje, ani ten opačný extrém, ten veľmi liberálny štýl výchovy, tak sa zase budeme postupne vrácať k niečomu inému, aby si zase povieme, že ja som toto zažil a moc mi to do života nepomohlo a ja chcem, aby moje deti vyrastali inak. Hej? Mm. Čiže, ale to je stále také behanie ako keby z jedného pólu na druhý, že ako úplne, úplne najlepšie je, keď ten rodič si dokáže nájsť takú tú ako keby vlastnú cestu a nájsť ten kompromis a nezavrhnúť úplne možno všetko ani z tej výchovy, ktorú on si zažil a možno mu nebola úplne príjemná, ale vedieť si z nej zobrať to dobré a vedieť to tam aplikovať a zároveň proste aplikovať nové veci, ktoré vníma, že sú teda ako keby dobré pre to dieťa. No.
Tak poďme sa pozrieť na tieto typy, akým spôsobom to dokážu vlastne rodičia možno nakombinovať tak, aby tá výchova bola adekvátna, aby bola dobrá pre vývin toho dieťaťa. Možno, že ak pociťujú sami na sebe tí rodičia, že asi predpokladám, že prvý taký nejaký štart, ktorý to celé spustí, že si ten rodič uvedomí, že je potrebné možno sa inak pozerať na výchovu toho dieťaťa, je to, že si to musí uvedomiť sám ten rodič. Však. Tak keď už sme v tom bode, že teda si to rodič uvedomil a možno, že chce spraviť niečo inak, tak možno, že čo by ste mu odporúčili, alebo teda čo by mali byť také tie prvé kroky k tomu, aby vlastne začal učiť to dieťa možno väčšej samostatnosti, alebo akým spôsobom upokojiť v sebe tú prehnanú starostlivosť, tú prehnanú kontrolu a dať tomu dieťaťu to, čo potrebuje, ale možno s takým nejakým väčším odstupom.
Mm-hmm. Tu nás zvykne mamička vždycky radiť, že vždy, keď majú potrebu ako keby do toho zasiahnuť, tak sa samej seba opýtať, že či je to o tom, že toto dieťa naozaj nezvládne, alebo je to o mojom strachu, že to je možno taký prvý filter, ktorý mi pomôže nejakým spôsobom zasahovať alebo konať v tej situácii. Ale myslím si, že sú tam ako keby dva veľmi dôležité faktory alebo dve oblasti, na ktoré potrebujeme nejakým spôsobom dohliadať, aby sme tú výchovu dokázali plus minus v nejakých medziach udržať. A to je nejaká láskavosť a hranice. Že ľudia majú pocit v tej dnešnej dobe, tým, že chcú viac to emocionálne ošetrenie pre tie svoje deti, tak majú pocit, že to emocionálne ošetrenie sa deje tým, že ja tomu dieťaťu ako keby všetko dovolím. Hej? A potom paradoxne, keď sa nejaká situácia udeje, nejaká zlá alebo nejaká chyba, tak mám tendenciu to dieťa ako keby skritizovať, kričať alebo niečo. Čiže úplne presný opak toho, čo tá láskavá výchova s hranicami ako keby prezentuje alebo vyžaduje. Čiže oveľa lepšie je mať nejakým spôsobom jasne nastavené hranice, že môže sa toto odtiaľ potiaľ a tak ďalej, ale keď sa udeje tá chyba alebo to dieťa tú hranicu prekročí, tak ja do toho nejdem s tým, s nejakým kríkom, s vyhrážkami alebo s nejakým kritizovaním toho dieťaťa, ale naopak sa k tomu dokážem spokojom posadiť a povedať si s tým dieťaťom, že tak čo môžeš urobiť na budúce, aby sa to nestalo, hej, že naozaj ako keby zvoliť ten láskavý prístup a tým vlastne tomu dieťaťu dávam aj taký ten pocit opory, toho, že sprevádzam ho, že som tu s ním a pomáham mu zvládať ako keby tú záťaž, ktorá prišla z nejakej chyby alebo z niečoho, čo proste spackalo. A vie, že sa môže o mňa oprieť a vie, že tá chyba je v pohode, pokiaľ sa vie na to pozrieť tak, že čo môžem urobiť na budúce, aby som sa tomu vyhol. Hej. Len to si naozaj ako keby vyžaduje aj oveľa zložitejšie operácie premyšľania, a zvládajú to deti až v takom vyššom veku a my to niekedy ako keby ako dospelí vyžadujeme aj od takých mladších, veľmi malých detí, mm-hmm. hej, že máme pocit, že veď ono už tomu rozumie, vie to zopakovať, často to vie adekvátne použiť naše vety aj mm-hmm. v nejakých situáciách, ale často je to o tom, že to dieťa to len replikuje a ten význam tomu úplne nerozumie.
Nevie, hej.
Čiže ja potrebujem, aby to dieťa naozaj prechádzalo nejakými vlastnými skúsenosťami, vlastnými zážitkami. Mm-hmm. Stále hovorím, že skúsenosť je neprenosná, kým si to proste nezažijem, tak úplne sa v tom neviem ako keby nastaviť.
Mm-hmm.
Čiže ono vôbec nie je zlé, že to dieťa zažije niečo nepríjemné, ale je stále v tom chránenom prostredí tej rodiny, že mm-hmm. stále vie, že s tou frustráciou môže prísť za tým rodičom a ten rodič mu tú frustráciu pomôže zvládnuť. Toto je podľa mňa alfa a omega všetkého.
Uh-huh.
Čiže nebať sa v tom ako keby nastavovať hranice, ale zároveň do toho pristupovať s láskavosťou. A potom sa aj mne ako rodičovi oveľa ľahšie do toho vstupuje, lebo nejdem do toho ako keby s príliš veľkými očakávaniami, nie som potom frustrovaný rodič a nevybijam si tú zlosť a frustráciu uh-huh, na tom dieťati, že to vlastne nevyšlo.
Mm-hmm. A vy ste to tak trošku načrtli, že keď sa niečo stane a ten rodič kričí alebo je nahnevaný a vlastne to dieťa tým pádom, keďže doteraz vlastne nebolo zvyknuté zvládať takéto nejaké možno stresové situácie a možno teda to ani nevie, takýto prístup toho rodiča v podstate nemôže mať na neho skôr taký akože negatívny dopad v zmysle, že bude mať z toho, nechcem povedať úplne, že traumu, ale akože naozaj, strach. Že ho to poznačí a že sa bude
strach.
Báť potom.
Bude sa báť, áno. Ale ja si myslím, že to je dôsledok aj toho, že teraz, aby sme všetko nehádzali, že iba na tých rodičov, lebo oni sú v tom často ako keby zúfali, však ja sama som rodič, takže viem, aké
je to frustrácia. Keď vychovávajú prvýkrát rodičia, tak jasné, jasné.
A to je jedno aj druhýkrát, lebo každé to dieťa je úplne iné. Vy si myslíte, že máte zmáknutý výchovný štýl pri jednom a príde druhá, presne. Naučí vás, že takto to proste nefunguje. Začíname od znova, od levelu 1.
Okay.
Takže ono je to podľa mňa a akože spojené presne aj s tou frustráciou tých rodičov, že oni to do určitej miery dávajú a potom príde tá frustrácia alebo to vypätie, tá záťaž taká veľká, že už to neuniesiem a teraz spadnem do tých možno starých vzorcov toho svojho pôvodného prostredia, to, ktoré som vlastne vôbec nechcel aplikovať na to svoje dieťa, ale už som proste zúfalý, lebo mi to nefunguje, lebo chcem to dieťa niečo naučiť po dobrom, ale po dobrom to nejde, tak aj tak spadnem ako keby do toho štýlu, čiže je to taký mix ako keby tej pôvodnej výchovy plus toho liberálneho nastavenia, ale ako keby práve s tým krikom alebo s nejakou tou frustráciou, ktorú na to dieťa pustím. Čiže tu na naozaj stále sa treba na tie hranice pozerať ako na takú oporu, ako na nejaké, ja neviem, nazvime to, že lešenie, hej, že proste ja staviam to lešenie a čím je to dieťa staršie a viac vláda, tým to lešenie môžem ako keby viac a viac rozoberať, hej, že môžem ako keby viac ustupovať z tej situácie a mne viac to ako keby aj v tej výchove pomáha, hej, že keď pozeráme na tie hranice ako na to lešenie, lebo ja sa sám rodič môžem o ne oprieť, hej, že takéto máme pravidlo a toto funguje.
A potom sa možno asi aj ľahšie komunikuje v rámci
presne tak, aj
nie,
sa že ľahšie zvládajú potom tie situácie toho nedorozumenia medzi rodičom a dieťaťom. Hej, že, taký príklad tiež akože z nášho fungovania, že asi bol veľmi malý, keď my sme toto, ja som to už začala tak na ňo nejako aplikovať, že máme pravidlo, že pokiaľ sa normálny obed nezie, tak potom nie sú žiadne sladkosti, ani zmrzlina, ani nič
to
podobné.
To všetci sme mali, podľa mňa toto, áno.
Taká klasika, no a moja mama tomu zvykne hovoriť, že ja som krkavčia matka, lebo ja to naozaj dodržím, hej, čiže, lebo sú rodičia, ktorí sa s tým ako keby vyhrážajú, že nebudeš mať sladké, keď niečo a potom ako keby príde na tú situáciu a je vám úplne prirodzene ľúto toho dieťaťa, že nemôže. My sme mali tiež takú situáciu, aj som mu to hovorila, počúvaj, pôjdeme von, celá partia, aj kamoši, dáme si zmrzlinu, ty zmrzlinu nebudeš môcť papať, si s tým OK? Áno, a ja, že dobre si to premyslí, lebo o hodinku alebo hodinu a pol môžeš úplne inak premýšľať a môže ti to byť ľúto, keď všetci budú lízať zmrzlinu a ty ju nebudeš mať. Áno, on sa už rozhodol, to proste nechce teraz jesť, v pohode. Čiže dávam slobodu rozhodnutia tomu dieťaťu napríklad aj v takomto niečom, že nenútim ho ten obed dojesť. Keď nevládzeš, je to úplne v poriadku, ale potrebuješ ako keby premýšľať nad tým, aké dôsledky ti to prinesie. Hej,
čiže a tam je asi dôležité, ale potom to reálne dodržať. Že?
Presne tak, pretože len tým ho naučím, tým reálnym dôsledkom, že on si to tie dôsledky zažije. Čiže my sme potom došli na tú zmrzlinu, 5 detí dospelo zmrzlinu a náš zostal smutný sedieť. Hej, že srdce mi trhalo, ako to neznamená, že som v tom necitlivá, srdce mi trhalo, ale som vedela, že je to hrozne pre neho dôležité na to, aby sa naučil to pravidlo dodržiavať a aby vedel uvažovať dopredu, aby si to vedel nejakým spôsobom spojiť. A neprišlo to štýlom, ako možno zažili naše generácie vo výchove, že vidíš, ja som ti to hovoril, keby si dal to jedlo, tak blabla. Ale som si k nemu sadla a vravím mu, že si teraz smutný, lebo by si si dal teraz tú zmrzku, však. A on že, mhm. A ja, že aj ti to ľúto, lebo vidíš ostatných ako lyžu. A ja, že no. Tak čo môžeš urobiť inak, aby si sa na budúce tomuto vyhol? Že jak si to vieš proste zariadiť tak, aby si smutný nebol, aby ti bolo lepšie? A on že, no možno by som na budúce to jedlo, ak by som aj vtedy nevládal, tak by som si ho o pol hodinku potom neskôr zjedol. Vrem, že super, super, to je dobrý nápad. Hej? Čiže my jednak akoby učíme to dieťa, aby nedávame mu my riešenia hneď, ale v podstate ako keby trénujeme ten mozog na to, aby on sa naučil hľadať si tie svoje riešenia najlepšie, ako to potrebuje. Hej? Čiže ja mu nedám riešenie, že musíš to zjesť hneď, aj keď nevládzeš, tak sa napráskaš, len aby si dostal proste sladké.
Ano.
Ale umožní mu dať tú slobodu toho výberu, že čo v tom môže spraviť, ale s ohľadom na to, že aha, tak keď pôjdeme von a budú všetci jesť tú zmrzlinu, tak ja ju asi budem chcieť a asi by mi to bude ľúto, tak si to zjem možno o pohoďku neskôr, keď mi pretrávi. Hej?
To je možno taký základný rozdiel medzi takouto výchovou tých kosačkových rodičov, ktorí naozaj že všetko pripravia a nič nenechajú na náhodu a všetko premyslia za to dieťa.
Áno.
A vlastne v tomto prípade naozaj nechať to dieťa, nech si samé uvedomí, nech si samo pospája tie súvislosti a ako keby na vlastnej skúsenosti si to zažije.
Áno,
a pochopí,
a
že čo sa má stať.
Viesť ho ako keby v tom, ale zároveň mu aj pomôcť zniesť tú frustráciu toho, že tak ja som to teraz, som spravil chybu, hej, že, lebo to je vlastne tá chyba, o ktorej sa bavíme, ja som spravil chybu, lebo som to jedlo nezjedol a teraz som smutný, hej, a ja mu neukazujem, že vidíš, toto je ten problém, spravil si chybu a nie, ako keby sa z tej chyby neurobi nejaký akože extrémny problém, ale skôr sa to postaví do tej roviny, že tak pozri, no stala sa chyba, ale ty sa na tú chybu môžeš pozrieť ako na nejaké ponaučenie do budúcna, aby si s ňou potom vedel pracovať.
Áno, super. No. A ešte predtým, ako si dáme nejaké možno záverečné tipy a zhrnieme vlastne všetko, čo sme si povedali, tak v tejto súvislosti by sme mohli spomenúť podľa mňa určite aj tú oblasť financií, pretože predsa len, ak to dieťa naozaj nemá s týmto skúsenosti, lebo všetko vybavujú rodičia, všetko možno aj zabezpečia rodičia, kúpia, to dieťa si zmyslí, že toto chcem a tí rodičia sú v tomto takí, že vlastne chcú splniť tomu dieťaťu všetko, čo mu na očiach
vidia. Ja som nemal, tak svojemu dieťaťu
doprajem. Presne. Tak možno, že ako to potom vplýva na tie finančné rozhodnutia, možno, že, alebo inak sa opýtam, akým spôsobom by to malo byť správne, tak aby vlastne tí rodičia dokázali viesť to dieťa k tomu, aby zvládalo pracovať s tými financiami.
Mm-hmm. A možno poviem, že nielen, že finančné rozhodnutia, ono to ovplyvňuje aj také, akože takú motiváciu. My zabijame tým deťom sny, hej, tým, že vlastne im doprajeme hneď všetko, čo si akože zamanú a oni nemajú priestor o tom ani snívať. No a v podstate ani nevedia, aké je prepojenie medzi úsilím a odmenou, hej, že ja potrebujem vyvinúť nejaké úsilie, aby som tú odmenu dostal, pretože mám automaticky tú potrebu naplnenú a ja to úsilie nemusím vyvíjať. Čiže a to sa presne odráža potom aj v tom finančnom nastavení, hej, že ja prídem možno do nejakého pracovného prostredia a teraz očakávam, že za málo muziky dostanem veľa peňazí.
Áno, áno.
Čiže, a proste, no a potom samozrejme prichádza frustrácia, keď sa to nedieje. Hej. No, to vreckové, hej, že dá sa použiť ako keby na takéto trénovanie toho dieťaťa, aby si to vedelo nejakým spôsobom tie dôsledky ako keby vnímať, tak môžeme práve používať to vreckové, čo presne v dnešnej dobe vôbec nefunguje, že že rodičia presne naplnia tomu dieťaťu hneď to, čo chce a tým pádom na čo dávať vreckové, hej, keď my mu to kúpime, čo potrebuje. Ale to vreckové je práve dobré na to, aby to dieťa sa naučilo s tými peniazmi hospodáriť, lebo ja mu síce doprajem, dám mu všetko, alebo kúpim mu všetko, čo potrebuje a potom sa rozčulem, že s peniazmi nevie hospodáriť, že nepozná hodnotu peňazí, že by chcelo stále viac a viac a tak ďalej. Ale to dieťa to nemá odkiaľ vedieť, nemá to odkiaľ zažiť, že ako to vlastne funguje, pretože si to nenacvičí reálne. A to vreckové je podľa mňa perfektný nástroj práve na ten nácvik toho, že ako to v tej realite potom bude fungovať.
Uh-huh.
A existuje jedna perfektná kniha, ak môžem. Teraz robím takú propagáciu nejakej pani autorke, ktoré neviem meno, ale volá sa to, že ako sa Hanka naučila šporiť. A je to v podstate knižka o tom, ako učiť finančnú gramotnosť detí už od nízkeho veku.
Super.
Ja som toto našim chalanom kúpila a v podstate moji chalani dostávajú vreckové asi od 3 alebo od 4 rokov, že fakt akože veľmi od nízkeho veku, ale začali sme nejakými 10 centovkami alebo 20 centovkami, že každý týždeň. No a majú ako keby že dve šporkastničky podľa tej knižky, že jedno majú krátkodobé šporenie, druhé majú dlhodobé sporenie. A to krátkodobé je v podstate na takéto, že aktuálne, keď niečo chcem, tak si vyberiem, kúpim si za to. Dlhodobé je také, že dlhodobo sporím a pokiaľ ja celý mesiac z neho nič nevyťahnem, alebo teda môj si nevyťahne, tak dostane úrok. Hej, super. Že zase akože nejaký ďalší peniaz navyše.
Mm-hmm.
No a potom vlastne oni, naši chalani si také hospodária s tými peniazmi tak, že no tak keď niečo chcem a ja mu to nechcem kúpiť, lebo ja neviem, niekam ideme a bude to samozrejme pre mňa rodiča nejaká blbosť, alebo proste akože nechcem všade niečo ako keby kupovať, tak oni vedia, že majú si zobrať ako keby svoje peniaze.
Mm-hmm.
Alebo sme niekde na dovolenke, áno, a my im povieme, že my vám s tátom kúpime, ja neviem, jednu vec, ale čo budete chcieť navyše, tak to užite ako keby z vašich peňazí. Tak oni potom chodia s tými svojimi peniazmi, s peňaženkami a už si hospodária s nimi sami. Hej. Alebo ja neviem, teraz však blíži sa leto, to je väčšinou takéto, že káde tade sa chodí po výletoch a tak ďalej. A tiež sme teraz kde si boli a brali si tie peniaze a hrozne chceli roztrískať tie peniaze. Tam hovorím, počúvaj, uvažuj nad tým dobre, lebo bude leto, budeš si chcieť míňať tie peniažky na niečo v lete, každý deň si niečo kúpiť, nebudeš mať už ako keby nič tej peňaženke, premýšľaj nad tým, hej. Čiže ja ho na to upozorním, to dieťa, že toto tam môže nastať, takýto dôsledok, ale už to potom nechám reálne ako keby v jeho režii, ale keď príde na vec, lebo to sa nám presne minulé leto stalo, že vybuchali na kúpaliskách v takých tých automatoch na guličky, čo
áno.
V každej guličke je nejaká...
Niečo iné.
Áno, nejaká drobnosť taká. Tak si tam vybuchali peniaze a potom prišli za mnou, že ale ja už peniaze nemám a chcem si kúpiť z toho automatu. A ja, že no, to ma mrzí, lebo ako mohli ste nad tým uvažovať aj tak, že máme tu veľa dní a že ešte si možno nechať nejaké peniaze aj na to, že budete chcieť neskôr a teraz sa vám tie peniaze minuli, takže možno na budúce to budete vedieť rozložiť lepšie. Hej? Čiže nejde tam takéto, že ja som ti to hovorila, ale zase ideme do toho, že no ja chápem, že si z toho smutný, že tam ostatní si teraz kupujú nejaké hračky a ty teraz nemôžeš, lebo na to peniaze nemáš. Hej? Čiže...
Plánovať. Treba plánovať. Tak presne. Ako učíme dospelých, že treba plánovať finančné veci, tak treba už od toho útleho veku. A to vlastne to, čo ste spomenuli, to sedí a vlastne si aspoň osvoja tie návyky, lebo ich potom využijú aj v tej dospelosti. A ešte popri tom, ako ste rozprávali, mi napadlo, že hneď ako príde možnosť, tak brigáda. Nie, to je tiež taká možnosť, presne že tak? Super vec, ktorá ich v podstate naučí potom hospodáriť. A tam tiež možno rodičia sú v tomto takí, že však veď na čo netreba, ale asi je to pre niečo.
A dobre. Tam je presne to prepojenie toho úsilia. A vlastne tej odmeny, ako keby za to úsilie, ktoré prichádza. Aj.
Tak poďme si dať ešte na záver úplne nejaké také konkrétne pravidlá a tipy, ktoré by ste možno odporúčili rodičom, ktorí sú si možno teda vedomí, že sú prehnane starostliví, ale teda chceli by to zmeniť. Tak keby ste to možno mali zhrnúť do nejakých 2-3 bodov, čo by to bolo?
Asi taký možno najdôležitejší odkaz je, že aby tým deťom dôverovali, že ono naozaj tie deti vedia robiť správne rozhodnutia, ale potrebujú na to priestor. Hej? Mm-hmm. Že čím viac do nich vkladáme, tým viac vedia aplikovať tie správne rozhodnutia a keď to aj nevedia, tak stále je priestor na to, aby sme ich tu na v tom, ja nechcem to nazvať ako keby, že je to ihrisko alebo nejaký nácvik toho reálneho života, ale tu ich to stále ako keby vieme v tom nejako skorigovať a nemá to nejaké katastrofálne následky. Čiže mať tú dôveru v tie decká a potom, aj keď možno vnímam, že je to možno skôr o mňa, o mojom strachu, aby to dieťa nezažívalo nejakú frustráciu a čo to s ním urobí, tak možno práve pracovať viac ako keby s tým svojim vlastným strachom a dať si tú základnú otázku, že je to o tom, že toto dieťa nezvládne, alebo o tom o mojom strachu, že by to prinieslo nejaké poškodenie alebo proste nejakú traumu tomu dieťaťu alebo niečo také.
Že začať možno od seba, tí rodičia, no? Že v podstate zamyslieť sa, že či je to to, čo reálne to dieťa potrebuje, alebo je to iba nejaké moje... niečo, čo vnímam ja, že to môže mať dopad na to dieťa.
Áno, dať im priestor proste tým deťom na ten svoj vlastný rozvoj.
Super. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ja verím, že odteraz už rodičia nenechajú všetko tak, aby vlastne to bolo na ich ramenách, na ich pleciach, ale vlastne nechajú tie deti sa nejakým spôsobom samých seba rozvíjať, aby sme tu v budúcnosti mali naozaj šikovných, silných a hlavne sebavedomých ľudí.
Ja im verím. Ja verím tým rodičom, že to zvládnu.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.